Og så ser Carsten Farao og Kirsten Røn i den første af to udsendelser på musiklivet i Øresundsregionen. I mere end 10 år har en smuk bro forbundet det sydlige Sverige med den danske hovedstad, og visionerne for den nyopståede Øresundsregion har fra starten været store. Man så potentialer inden for både erhvervsliv, uddannelse og kultur, oplagte muligheder for udvikling og inspiration. I to udsendelser har vi sat os for at se specielt på musiklivet i Øresundsregionen. Har man nyt godt af de nye muligheder, og kan man overhovedet tale om et fælles musikmiljø på tværs af Øresund? Vi lægger ud med pianisten og musikskolelederen Paul Rosenbaum, der igennem mange år har stået i spidsen for kulturskolen i Ishøj, men også været primus motor for ungdomskonkurrencen Øresund Solist og Copenhagen Sommerfestival.
Den ene aktivitet, det er Øresunds Solist, som er en konkurrence for unge klassiske musikere under 20 år, stryger og blæser på hver sin side af Øresund. Og den er så begyndt for 10 år siden, hvor jeg var med til at tage initiativet til det. På det tidspunkt, så talte man meget om sådan fødekædeproblem. Altså dette med, at der var betydelig nedgang i unge, som på musikskolerne spillede klassiske instrumenter, og det førte så til færre unge, der kunne tænke sig at søge ind på konservatoriet, som så fører til færre kandidater, som fører til færre orkestermusikere og færre musiklærere, som så kunne komme ud og undervise nye elever. Altså ligesom en selvforstærkende, dårlig udvikling. Det talte man meget om der, og der blev sat forskellige initiativer i gang, og en af dem, det var, der havde man Københavns Amt på det tidspunkt, hvor jeg i kraft af min, jeg har været leder for Ishøj Musikskole og MGK i over 30 år, og havde jo meget tæt tilknytning til musik- og kulturaktiviteter i Københavns Amt. Så der var et samarbejde, der kunne etableres Københavns Amt og Region Skåne, altså den tilsvarende part på den svenske side. Og der besluttede man faktisk, at komme med det forslag, at man skulle lave en musikkonkurrence. Og det skulle rette sig mod unge under 20 år, og det skulle rette sig mod stryger- og blæserområdet, fordi det var det, der umiddelbart var, kan man sige, retter frem mod orkesteraktivitet. Og det blev så vedtaget, og der blev afsat penge til det, og vi kom i gang med det, og Ishøj Musikskole hed det dengang, nu det Ishøj Kulturskole, var sekretariat, og det var der, vi kørte konkurrencen. Og vi kom til samarbejde tæt sammen med, på den svenske side, det hedder, dengang hed det Musik i Skåne, nu det Musik i Syd, men altså, så kan man sige, hele organisationen omkring det blev etableret. Det, som det hele tiden har gået efter, det var jo høj kvalitet, stærke ambitioner, at de unge skulle, man skal skabe rollemodeller. Samtidig understrege den pædagogiske dimension i det, på den måde, at musikkonkurrence skaber jo sådan set hverken vindere eller tabere. Musikkonkurrence skaber kun vindere. Men når man taler konkurrence, så er det ligesom inde i sådan almindelig bevidsthed og sprogbrug omkring det, at nogen vinder og nogen taber. Men det er jo ikke sådan, fordi med musik og konkurrence og kreative aktiviteter og udvikling, der skaber man kun vindere. Dermed, at man stimulerer, at unge jo altså beskæftiger sig indgående med nogle ting, har umådelig udvikling og glæde, skaber samvær, skaber fællesskab, skaber selvværd, skaber grundlag for samarbejde i form af sammenspil osv. osv. Og så hele performance-dimensionen, altså hvor man er ligesom, man udvikler, man flytter sig. Man kan noget på et tidspunkt, og så et halvt eller et helt år senere, eller 5 år senere, så har man flyttet sig. Og med undervejs, så har man hele tiden performance, det vil sige, man fremviser, man stiller sig op, man skaber en grobund for al menneskelig aktivitet, og som vi har utrolig meget brug for i samfundet. Ikke bare fordi man skal være musiker, overhovedet ikke, men for menneskelige kompetencer. Det var værdigrundlaget.
Det første par år delte man konkurrencen op, så der var strygere det ene år og blæsere det næste. Men senere slog man det sammen, og det viste sig at være en god idé, for det gav større opmærksomhed og en større oplevelse både for publikum og de unge musikere. Det er tydeligt, at konkurrenceelementet skal tages meget afslappet, for det er først og fremmest samværet, det kommer an på. Det er man ikke i tvivl om, når man ser de unges fællesskab og den støtte og begejstring, de bliver mødt med. Øresund Solist er organiseret med en indledende konkurrence i hvert land, og derefter en finale med lige mange deltagere fra Sverige og Danmark. Når dagen slutter, kan de unge komme til at tale med juryen. De får en samtale med en af de erfarne musikere i juryen og får en respons, som virkelig betyder noget. Og man har i det hele taget gjort meget for at fortælle de unge, at de ikke skal deltage for at vinde priser, men at de skal komme år efter år for at blive medlem af en klub, så at sige, hvor de vil møde andre med samme interesse. Det betyder, at de får bedre mulighed for at vokse og udvikle sig og blive bedre motiveret. Det er der efterhånden kommet en god forståelse for, for i starten sporede man en vis tøven over for konkurrencementaliteten. Nu forstår man, at man ikke kommer for at vinde på andres bekostning, men for at udvikle sig sammen. De unge kommer først og fremmest fra musikskoler, men også fra musikkonservatorier og fra privat undervisning. Der er nu ca. 150 tilmeldte til Øresund Solist hvert år, for det er blevet tydeligt, at vinderne af konkurrencen kommer videre i deres professionelle liv. Konkurrencen er et springbræt for en karriere. Samtidig er det jo også et mødested for lærere fra de to lande, som kan høre hinandens elever og diskutere sammen, så det er blevet et meget kreativt miljø.
Selvfølgelig får de nogle priser og sådan noget, men det vigtigste for unge og teenager, der spiller musik, det er at komme ud og få koncerter og komme videre. Så vi gør meget ud af at formidle efterfølgende koncerter. Musikforeninger, Tivoli, forskellige sommerfestivaler på den svenske side, men der er rigtig, rigtig gode sommermusikfestivals, og også i Skåne. Og der er flere af dem, som har deltagelse af Øresunds solister. Ja. Vi har gjort meget ud af, at det her de senere år, at de kommer ud på musikskoler og får koncerter. Mange gange på den måde, når musikskolen alligevel har en koncert, hvor nogle af forskellige grupper, eller hvad det nu er, der deltager, så kommer Øresund Solist ind med en halv times program, eller 20 minutter, eller et eller andet, sådan at man har et publikum, og man har et fællesskab med de musikskolernes egen aktivitet, og det er faktisk meget givende, og det er en udvikling, vi meget gerne vil fortsætte.
Poul Rosenbaum er også leder af Copenhagen Sommerfestival med centrum i Charlottenborg-bygningen på Kongens Nytorv i København. Det er en festival med 2 ugers fokus på unge musiktalenter og prismodtagere fra både ind- og udland, der her spiller sammen med etablerede solister. Det handler om at give plads til de unge, der vil udvikle sig. I Copenhagen Sommerfestival er der hvert år koncerter, hvor vinderne af Øresundsolist kommer ind og deltager sammen med vindere af andre musikpriser. Det giver et skabende, kreativt rum, hvor man kan lytte til og lære af dem, der er bedre end en selv, og man kan diskutere sammen og skabe kontakter. I 2012 var der 10-års jubilæum for Øresundsolist, og det blev blandt andet markeret med en koncert fra nogle af de gamle prisvindere i forbindelse med Copenhagen Sommerfestival på Charlottenborg, og her mødte vi cellisten Carl Oscar Østerlind. Han var med til at starte den danske strygekvartet, og indledningsmusikken var netop Carl Nielsen med den danske strygekvartet og deriblandt cellisten Carl Oscar Østerlind, en tidligere prisvinder fra Øresundsolist, og han spillede også med i Schubert strygekvartet på Charlottenborg.
Ja, du vandt jo i sin tid Øresundsolistkonkurrencen, var det i 2003 eller
ja,
deromkring,
2003.
Ikke? Og du har også deltaget og vundet i adskillige både danske og svenske konkurrencer, og du er uddannet både fra Stockholm og fra København. Hvad er grunden til, at du har været så grænseoverskridende?
Jeg tror, en af grundene til, at jeg er taget ud og har studeret både i Stockholm, og nu er jeg i Los Angeles faktisk, og har et år tilbage derovre. Det er at få så god og så meget undervisning med så mange indfaldsvinkler som muligt på det, vi laver. Musik er jo en ting, som ikke har nogen grænser af sprog, så der er virkelig muligheder for at lære noget, ligegyldigt om dem, man lærer af, de taler svensk, eller engelsk, eller kinesisk, japansk. Så der er ligesom ikke nogen grænser i vores verden her.
Så musikere er måske fødte kosmopolitter i virkeligheden?
Det tror jeg godt, man kan sige, ja. Faktisk.
Men ikke desto mindre, så kan man jo også mærke, at der er sådan en særlig gang i musiklivet her i Øresundsregionen, hvor det ligesom lader til, at i hvert fald på det område, der er det lykkedes at skabe sådan noget regionalt, hvor man ikke tager hensyn til, om man spiller i Malmø eller i København. Og det virker som om, der er sådan et ret sprudlende musikalsk liv.
Det synes jeg virkelig, der er. Der er mange svenske musikere, der arbejder i danske orkestre, og danske musikere, der arbejder i svenske orkestre. Som du siger, især her i Øresundsregionen, der er der en stor grad af udveksling. Der er mange, der arbejder på begge sider af sundet. Så jeg tror, at den her Øresundskonkurrence afspejler i virkeligheden også, hvordan det er i den professionelle verden.
Og hvad har det så betydet for dig, for eksempel, at vinde Øresundsolistkonkurrencen?
Jeg tror, det vigtigste ved konkurrencer, det er motivationsfaktoren, at man har et mål. Man sætter et mål for det her, den her konkurrence vil jeg gå til. Og så øver man sig som en gal op til den. Det kræver virkelig mange timers øvning og forberede sig. Der er også nogle forberedelser, man er nødt til at gøre sig sådan rent mentalt. Så jeg tror, at konkurrencerne er en nødvendighed for os musikere for at komme frem. Også for at vinde en plads i et symfoniorkester for eksempel, skal man jo også gå til konkurrence. Og det afspejler jo egentlig også mange andre ting i samfundet, hvor man kan jo kalde et jobsamtale for en konkurrence. Så jeg tror, at hvis man ligegyldigt, om man bliver professionel musiker eller bliver noget andet, så den her, at man har været igennem nogle konkurrencer, det gør, at man får et andet fokus, som jeg tror er guld værd i rigtig mange sammenhænge.
Men når nu det er sådan en grænseoverskridende konkurrence, som den her Øresundsolist, at giver det der også nogle kontakter i Sverige for eksempel? Bliver der noget særligt ud af, at det er to landes musikere, der konkurrerer?
Altså for mig personligt har jeg så også studeret i Sverige. Så det gør jo så, at jeg kender en hel masse mennesker i Sverige. Men jeg tror også, at det giver en sammenhængskraft i regionen, og at man beholder nogle, man knytter nogle venskaber, beholder nogle kontakter og spiller kammermusik med nogen og spiller orkester og i det hele taget mødes med folk, ligegyldigt om det er øst eller vest fra Øresund.
Hvilke muligheder giver den region? Så ja, musikere, er der gode muligheder?
Der er jo muligheder for at spille i symfoniorkestrene, og så er der jo muligheder for at spille kammermusikkoncerter og nogle solistiske koncerter rundt omkring.
Og hvad med uddannelsessiden af det?
Og uddannelsessiden, der er jo også konservatoriet i Malmø, hvor at jeg har mange gode venner, der har gået, både danskere og svenskere. Og man kan så sige, at i København, der er jo så en hel masse svenskere, der så går. Så i og med, at København er den største by i regionen, så tror jeg selvfølgelig, at der er flere, der kommer til København, end der er folk, der tager til Malmø. Fordi der er simpelthen et større musikliv, og altså flere, der sker mere simpelthen.
Men du har simpelthen studeret i Stockholm, og hvordan er det så? Er der mange danskere, der studerer det, eller var du meget alene blandt svenskere?
Jamen, vi var et par danskere, der var deroppe, og jeg tror også, at flere og flere danskere tager ud. Jeg ved ikke med sikkerhed, men jeg tror, at tidligere der har vi ikke været så gode til at tage ud og studere. Jeg ved ikke af hvilke grunde, men nu kender jeg nærmest ikke nogen, der ikke har været ude. Så det handler simpelthen om, at man har appetit på at lære, og en åbenhed for mange forskellige inputs.
Nu siger du, du læser videre i Los Angeles. Hvad vender du tilbage til regionen her, eller ser du dig selv i en international karriere?
Jamen, altså, jeg ser mig selv gerne være i den her region, i København og Sydsverige eller Skandinavien. Egentlig så føler jeg mig selvfølgelig dansk, men jeg føler mig bestemt også skandinavisk, fordi jeg netop har boet i Sverige, og fordi min omgangskreds tæller så utrolig mange fra Skandinavien, ja, og fra alle mulige andre steder. Så jeg tror, at en musikers arbejdsplads, det kan være rigtig mange forskellige steder, og det er også en af de ting, der gør det helt specielt og utrolig inspirerende at være musiker, fordi man har en berøringsflade med så mange kulturer og så mange sprog og mennesker. Så det er virkelig en bonus oven i hatten, synes jeg.
Forudsætningen for, at hele det der kan lykkes, det er også, at økonomien kommer i orden. Øresund Solist var og er for så vidt stadigvæk i risikozonen, fordi så længe man havde tilskud fra Københavns Amt og fra Region Skåne, så var det ligesom sikret på den måde. Men så skete der jo det, at amterne forsvandt den 1. januar 2007, og så kom der så en ny ordning, men problemet var jo, at amterne rundt omkring rent faktisk stod for meget kulturstøtte. Det blev der så lavet en ordning, sådan at inden for en 4-årig periode, så ville Kulturministeriet tage sig af, at den kulturstøtte, som amterne stod for, at den stadigvæk skulle blive kanaliseret ud til brugerne. Kulturstøtten eksisterer for så vidt stadigvæk, men ikke på samme direkte måde, fordi så blev den lagt over til de kommuner, der nu stod for de forskellige, hvor de forskellige aktiviteter var hjemmehørende, og Øresundslist var det Ishøj Kommune, så blev det lagt over som en del af det generelle tilskud til kommunen. I Ishøj er det for så vidt stadigvæk på plads, men problemet er, at alle kommuner er økonomisk under pres i disse her år, og det bliver endnu mere de kommende år. Og så er det jo altså meget nærliggende for kommunale politikere, når man skal samtidig skal opretholde skoler og plejehjem og socialforsorg og så videre, så er der jo altså nogle kulturelle tilskud, som godt kan ryge svinget. Det er et problem, og blandt andet så søgte vi for nogle år siden om EU-tilskud. Der var nogle forskellige programmer inden for EU, som kunne åbne mulighed for, at vi kunne få tilskud ind til Øresund Solist. Man kunne ikke få tilskud direkte til aktiviteter, men man kan få tilskud til at opbygge strukturer og samarbejde osv. Og der etablerede vi så som det musikskole-samarbejde, som der allerede er på begge sider af Øresund, og ville gøre det til hjemsted for at kunne modtage tilskud blandt andet til Øresund Solist. Det gik også meget godt, og der kom tilskud, og hele det program, det kaldte vi Musikbroen. Broen over Øresund og musiksamarbejde osv. Nu er det sådan med EU-tilskud, at det er et kæmpemæssigt bureaukratisk system. Dels at søge tilskud, men når man så har fået tilskud, så starter først det rigtig store bureaukrati med at skulle gennemføre og dokumentere og så videre, altså hele den skrivebordsmæssige del af, at belastningen ved at modtage tilskud er kæmpe. Og det havde ingen af os forestillet os, hvor omfattende det i virkeligheden var. Og så stor en organisation er det altså ikke, dette her. Og musikskolefolk, og de har interesse i at være aktive, de har interesse i at lave projekter, de har interesse i at se, at tingene virkelig gør os. De har ikke interesse i at skrive rapporter og beskrivelser af, hvordan man kunne, og beskrivelser af organisation og sådan noget, som det er svært at begejstre omkring dette. Så vi modtog tilskud, og vi gjorde det, vi skulle, men kunne godt se, at det var ikke vejen frem at arbejde på den front. Der kom også noget ud af det, og vi har det resulteret i et glimrende musikskole-samarbejde på begge sider af Øresund.
Thank you.
Det er ikke kun på det klassiske område, at der samarbejdes på tværs af Øresund. Også den rytmiske musik er grænseoverskridende, selvom der ikke ligefrem findes Øresundskonkurrencer. Et godt eksempel er gruppen Sekten med den svenske sangerinde, tekstforfatter og komponist Karin Wikström i front. Udover Karin er medlemmerne Putte Johander fra Sverige, Knut Finsrud fra Norge og Stefan Siben og Simon Toldam fra Danmark. Karin Wikström bor i København og har modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat. Sekten har udsendt et par CD'er samt musikvideoen Klubhuset i 2012. Den viser gruppens medlemmer ankomme til en villa, hvor de skifter tøj, så de alle optræder i hvide skjorter med sorte slips, sorte briller og kortklippet hår. De sætter sig omkring et middagsbord, og filmen udvikler sig i et sært ordløst univers til en meget underholdende iscenesat musikvideo. Her fortæller Stefan og Karin om gruppen Sekten og deres musik og film, og om mulighederne for den rytmiske musik i Øresundsregionen. Og indimellem kan I nok høre, at Karin sidder med sin nyfødte dreng ved brystet.
Sekten er jo oprindeligt udsprunget af sådan en intern joke, da vi startede med at spille for 10 år siden. Der øvede vi meget intenst i perioder, sådan i en weekend, fredag, lørdag og søndag. Så hver gang vi skulle snakke om bandet, så blev det sådan internt, at vi, om hvornår vi skulle øve med Sekten igen. Fordi det var så, det var os, og vi havde ligesom en helt speciel måde at være på. Så det blev meget sådan Sekten-ish. Og så blev den der interne joke, den pludselig så fangede bordet, så var det bare det, vi hed.
Og det er så også det, som afspejler sig i filmen, at I kommer der til huset og klæder jeg ens og laver mærkelige ritualer.
Mm-hmm. Ja, men vi har jo leget med det der begreb, hvad en sekt kan være for noget, og vi har gjort det på mange forskellige måder med mange forskellige kostymer og sceniske setups. Vi har haft en koncert på et tidspunkt, hvor vi var klædt ud som grønne bud, altså sådan, så har haft en slags en cykelsigt, og vi har haft en balletsigt, og vi har haft mange variationer. Men så har vi hele tiden vendt tilbage mellem det her sådan forskellige slags, så har vi vendt tilbage til det der midterspor, som jo er meget sådan grundlæggende sådan almen menneskeligt. Altså vi kender alle sammen det der, at man samles en gruppe venner og spiser sammen og kommunicerer sammen. Ja, i vores tilfælde med musik, uden at snakke med hinanden i vores film.
Og hvor det heller ikke er helt almindelig mad, der er på bordet.
Nej. Nej, men vi har jo valgt nogle ting, som lyder godt, når man spiser, eller slurper, eller hvad man nu gør med det. Og til den her film, så har vi også gjort os nogle visuelle tanker om, hvad som ville blive smukt på en film, og som vores instruktør kom frem til nogle gode farver og nogle, ja.
Noget rød suppe-agtigt noget, ja. Og nogle blå kugler.
Ja. En rabarbesuppe, tror jeg, det er. Så har vi nogle blå kugler, som vi leger med, og så har vi er det Yankee Boys, vi spiser. Og så drikker vi mælk og rød saft. Så det er også... Ja. Ja.
Og et knæstørt brød.
Ja,
meget tørt toastbrød, ser det ud til. Altså, det er meget lejende.
Det må man sige. Det er meget lejende. ja.
Men musikken?
Ja, musikken er jo også, og det er jo en stor del af vores musik, er, at vi har selvfølgelig nogle faste. Vi har nu et stykke musik, et nummer, som er komponeret fra ende til anden, og som vi har arrangeret på i fællesskab. Men så er der ligesom, der er altid plads til, at vi, eller det skal der, det bliver der altid, plads til, at vi leger, og at vi skaber noget musik imellem det skrevne musik. Så bliver der improviseret noget frem, og det er ligesom ikke rigtigt til at slippe udenom, når vi spiller sammen. Det er sjældent, at vi starter, når vi øver, eller... Når vi spiller en koncert, at vi starter med, nu spiller vi det her nummer. Det er som om, at der er et behov for at improvisere. Og det gør vi også i filmen. I stor stil.
Hvis I skulle karakterisere den musik, I spiller. Du har brugt ordet skæv nogle gange, men det kan jo være så meget forskelligt. Kan I komme lidt nærmere på, hvad det egentlig er for noget musik?
Altså, genremæssigt, så er det super svært at sige, for jeg tror, at vi har en meget åben tilgang til vores måde at skrive nummer, eller improvisere, eller fremføre de her nummer, vi har på. Så hvis man er åben, så tager man jo gerne med nogle referencer af det, man nu går op i øjeblikket. Så vores bassist har måske en dødsmetalperiode, og jeg har måske en svensk folkmusikperiode, eller ja, men det kan være hvad som helst. Og fordi vi har den der åbne tilgang, så er det jo en blanding af alt det, vi nu går og hører på, og som vi går op i. Og vi har ikke nogen grænser for, altså genremæssigt, hvad der må komme med. Og nogle gange så opstår det også nogle ting, altså, som man måske har blivet... Man har fået en inspiration af noget, som man faktisk ikke kan lide, altså musikalsk. Og så det kommer med alt muligt, altså god smag og dårlig smag, og ja, fra gamle dage og fra nye tider. Og, så derfor er det meget svært at sige noget om den der, altså om selve lyden, eller hvor den kommer fra. Men forhåbentlig så er det bare en afspejling af, altså hvad der sker inde i vores hjerner, lige på det tidspunkt.
Og ja. Også altså lidt af, hvad optager jeg musikalsk, ja. Lige på det her tidspunkt? Ja, nu sagde du dødsmetal og svensk folkemusik, og man kan godt høre i det univers, der kan de to ting godt trives side om side. Men kan du give andre eksempler på, hvad I har sådan lavet inspirere af?
Jamen, vi har da en stor ABBA-fan i Stefan Siemen. Jamen, det kan du tænke op som sådan 70'er svensk funk. Virkelig sådan white funk fra 70'erne. Eller helt sådan plain jazz. Jamen, jeg har haft en periode, hvor jeg har hørt rigtig meget af Talking Heads. Så det har helt sikkert også været med til at præge noget. Ja, for med, har du nogle flere idéer om, hvad har vi?
Jeg tænker, altså improviseret musik er jo også en, i min verden en lidt en genre, selvom at det er lidt mindre håndgribeligt, men der er jo en lang tradition for at improvisere uden mange, mange år tilbage. 40-50 år tilbage, tror jeg. Så det er i hvert fald en stor inspirationskilde for mig, og det er ved jeg, det har de andre også brugt meget energi på i perioder. Så improviseret musik, og der er jo selvfølgelig nogle store koryfæer inden for det, som man har lyttet rigtig meget til. Simon har jo også brugt meget energi på at spille helt frit improviseret musik, vores pianist Simon Toldam. Og jeg bruger også meget tid på det med et andet orkester, hvor det udelukkende er improviseret musik. Rockmusik er helt almindelig rockmusik. Jeg er også en stor metal-fan, så det lytter jeg meget til også, og det tror jeg også, man kan høre.
Ja.
Den energi i hvert fald, der er i det, uden at det er så matematisk, så kan jeg godt lide den energi, der er i det.
Laver I alle sammen teksterne, eller er der nogen, der er mere tekstorienteret end andre?
Måske primært mig og lidt vores bassist Putte. Og tidligere så var vi en medlem mere, Josefine, som stoppede for måske 2 år siden. Mm. Og da hun var med, så var hun også med til at skrive tekster. Og vores tekster er jo udelukkende på svensk. Det spiller jeg også ind.
Og teksterne og musikken sammen, teksterne er jo absolut ikke sådan almindelige poptekster. Det er nogle stemninger, som også er sådan lidt af en anden verden, havde jeg sagt.
Mm.
Lidt skævt for virkeligheden.
Mm. Jamen, det er vel også for at give plads til den der åbenhed, som vi behøver i sekten for at kunne udfolde nuet. Og at teksterne må heller ikke være for låst fast i bestemte sådan fortællinger. Så må det være sådan nogle abstraktioner eller nogle fortællinger, som er på et plan, som man kan dreje til forskellige ting for at tilpasse den stemning, man nu er i på det bestemte tidspunkt. Så det vil en med vilje, altså det er i hvert fald en spejling af det musik, som vi spiller, eller det er et forsøg på at også afspejle det, der sker i musikken. Giv en kontrast til det nogle gange, og nogle gange gå med.
Som regel er det vel også teksten, der kommer efter, ikke? Altså i de fleste tilfælde, der skriver du teksten enten alene eller sammen med Putte, eller en gang imellem med os andre, at det kommer efter, at man ligesom har musikken klar.
Det kan man jo godt forstå, når man har hørt det, fordi teksterne følger meget rytmen og de sære instrumentationer. Men vi skal også snakke om det her dansk-svenske samarbejde. Hvordan har I fundet frem til hinanden?
Men det er meget sådan simpelt, at vi gik på den samme skole næsten alle os. Og det var jo heldigt, at det dansk-svenske allerede var i gang på det tidspunkt, så at vi, altså både mig og den anden sangerinde, som var med, og Putte, vores bassist, at vi var 3 svenskere, der startede på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Som så gjorde, at vi fandt nogle sådan soulmates, som var danskere. Ja, og så kom vores trommeslager, han havde gået i Silkeborg.
Aarhus.
Og vores bassist havde spillet sammen med ham, og trak ham så med ind i vores lille boble, fordi han kunne mærke, at det var ham, der skulle være med. Så det er vel meget klassisk, at man finder sådan nogle studiekammerater, som man arbejder godt sammen med.
Men så er der det specielle, at det altså er meget almindeligt i jeres generation, at man søger en uddannelse enten som svensker i København, eller som dansker i Malmø, eller hvad det nu kan være. Du har også, du sagde, at du havde søgt konservatoriet i Malmø.
Ja, jeg søgte, det var også meget, det var et forsøg på at gardere sig og starte på en uddannelse, som man brændte inderligt for. Så jeg søgte både på konservatoriet i Malmø og i Göteborg. Men nåede så at komme ind i København, inden jeg skulle til at prøve i Göteborg, så tænkte jeg, nu havde jeg været nok på pinebænken. så jeg valgte det sikre at bare starte i København. Så.
Har I så et publikum på begge sider af Øresund?
Ja, i Malmø, så synes jeg, at de gange, vi har spillet, at det har kommet nogle... Ja, det er lidt godt sådan... Musikmiljø, synes jeg. Men det er svært for os at spille i Sverige sådan generelt set. Det er nogle ret få scener, hvor vi passer ind, man skal sige. Vi har en scene i Stockholm, hvor vi har spillet en klub, som hedder Klub Sekt. Faktisk. Men det er faktisk det en af de få steder, hvor vi er hjemme i Sverige.
Men der sker jo enormt meget i Malmø lige for tiden, og specielt for musik, som er en smule grænsesøgende. Der er godt gang i den i Malmø, og det er næsten ugentligt, at der er koncerter, i hvert fald det er mit indtryk, i Malmø. Og det kan man ikke rigtig sige om København for tiden. Der er det lidt sværere. Der er selvfølgelig nogle steder, nogle rigtig fine, gode steder, men det er lidt sværere med publikum. Men der sker rigtig meget der i Malmø, så der har vi været over nogle gange også.
Men det er jo heller ikke, det er jo ikke sådan dansemusik, I laver, vel? Nå, det,
noget af det.
Noget af det, ja. Nå, jeg tænker på, hvad er det for et publikum, og hvordan sidder man og nyder jeres musik?
Jamen, jeg tror, vi har fra start af, og det har også lidt været i forbindelse med hele det med at tage et kostyme på, når vi spiller, at vi har tænkt, at vi gerne ville prøve at arbejde med en anden koncertform, og vi har forsøgt at inkludere publikum, altså at publikum tager del i koncerten. Vi har frabedt os applaus til efter koncerten, og den eneste måde, man kunne tilkendegive sin entusiasme eller sin begejstring for musikken, det var, hvis man kunne ringe med en lille klokke, som næsten ikke sagde noget. Så det har været ret fint at høre i perioder nogle gange, hvor der har været rigtig mange publikummer, som har siddet og bimlet med sådan nogle små klokker fra Pandora. Så har det ligesom været en måde at prøve at bryde med den mere traditionelle koncertform, så at det bliver en lidt mere helhedsting, og det er jo også hele det der sceniske, som vi har gang i også. Vi har jo middagsbordet med til koncerter, eller det har vi haft de sidste mange gange, vi har spillet. Så det er sådan lidt et total teater.
Ja, men det var faktisk på den måde, som det startede med sekten, at vi ville gerne prøve at formå det der, som man gerne kan til en teater eller danseforestilling, hvor det er sådan lyset går ned, og så starte en fortælling, som strækker sig måske over en time, med de forskellige sceneskift og forskellige ting, der sker. Ja. Men med alt det, der nu sker gennem den her time. Og så brydes den der spell på slutningen med, at publikum klapper og applauderer. Og kunne bygge op over en lang periode, i stedet for at man, som til en koncert, almindeligvis, at man hele tiden, så spiller man en sang, og så klap, 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 og så skal man starte forfra hele tiden med at bygge noget op, en stemning, eller en fortælling, eller, men hvor vi havde den her vision om, eller den her ønske om at kunne bygge i et langt stræk, og kunne skabe en en langtrukken, altså en stemning op, hvor vi så har råd til at være introverte, som sekten nogle gange er, men hvor vi har mulighed for at invitere publikum ind i vores lille verden eller boble og skabe den der intimitet. Og den her middagsbord, som vi tager med til vores koncerter, det prøver vi altid at dreje på den måde, så at den lange side står åben mod publikum, så at man måske kan få en illusion om, at man sidder med til det her middagsselskab, og at det er noget, vi gør sammen. Sekten og publikum deler et måltid og kommunikerer med hinanden.
Jeg har faktisk ikke engang lavet en koncert på et litteraturhus i København, hvor vi inviterede publikum til at komme og skulle ligesom have publikums tilkendegivelse eller tilbagemelding og bekræftelse på, at de ville komme. Og så havde vi et rigtigt middagsmåltid, hvor publikum sad med, og hvor vi havde inviteret en tryllekunstner, som kom og tryllede imellem hovedretten og desserten. Og så vi har, det har også været helt konkret, at publikum har spist med, mens vi spillede ved middagsbordet.
Inden for det der meget åbne og iscenesatte felt, er der nogen, der laver det samme? Er der nogen, I har været inspireret af til den form?
Nej, måske altså ikke som ikke bevidst.
Det er totalt originalt.
Ja. Nej, men ja, ikke sådan som vi kender. Helt sikkert at det er nogen, som prøver på den samme, altså den der vision med at, eller den der ønske med at lave en mellemting mellem en performance og en koncert og sådan noget. Det er helt sikkert mange, der prøver på det. Men netop vores koncept, det har vi ikke hørt om sådan specifikt.
Nej. For vores del er det vel heller ikke kun, altså det behøvede ikke kun at være middagsbordet. Det har bare virket rigtig godt for os, men det kunne lige så godt være et andet koncept, men det har bare været det, som har virket bedst for os, af det, som vi har arbejdet med. Og mad og musik, det er også mange, der har gjort. Men nok i nogle lidt andre, med nogle andre former. Men det har bare fungeret godt for os med det her middagsbord.
Konceptet, man kan jo sige, vores idé med, at det skal ske noget på scenen, som ikke kun er musik, men som også er visuelt, men også at vi har ting på scenen, som kan lave lyd. Altså for eksempel, hvis man spiser et knækbrød, så lyder det på et specielt sæt. Og at kunne integrere det i vores musik og i vores improvisering. Det er noget, som også er med til at frigøre, altså den mere konkrete musik, vi spiller også. Altså, det er mere til at inspirere og påvirke os, imens vi står på scenen. Altså, nogle gange så spiller vi også koncerter, hvor det ikke er plads til et middagsbord på scenen, men hvor vi så prøver på at finde andre måder at visualisere nogle ritualer, eller som vi måske finder på, mens vi gør det, eller som vi aftaler i forvejen. Altså, men at det kan ske noget visuelt, som kan gøre det spændende på flere plan, og ikke kun det musikalske. Det er vores ønske i hvert fald.
Karin Wikstrøm og Stefan Sieben forsøgte med ord at forklare deres musik, men det er ikke nemt. For at forstå, hvad det drejer sig om, denne helt specielle og meget åbne og lejesyge musik, så må man høre den. Og her kommer sangen Tænk på mig i går.
Tænk på tænderne. Tænk på klokken. Tænk på vennerne, tænk på vennerne.
Thank you.
Carsten Farao og Kirsten Røn havde produceret udsendelsen med støtte fra Clara Lachmanns Fond. Vi hørte ud over lidt af Schuberts strygekvintet optaget ved Copenhagen Sommerfestival i 2012 og en sang med Sekten, også lidt af starten og hele den sidste sats af Carl Nielsens strygekvintet med den danske strygekvartet og bratschisten Tim Frederiksen. I næste uge skal det handle om Øresundsoperaen og om mere rytmisk dansk-svensk samarbejde.